Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med.
I 1943, der opstår der en radikal idé i den svenske hjerne.
En radikal idé?
En radikal idé. Måske havde folks livsstil indflydelse på deres helbred.
Nej, stop! Det kan ikke... Nej! Det siger du ikke. Du siger det ikke til mig, Flemming.
Selvfølgelig er det svenskerne, der, selvfølgelig er det svenskerne, der siger sådan noget, ikke?
Ja, prøv at høre her, sådan fucking goody two shoes. De kommer ikke her og tager min cigar og min bøf fra mig. Det vil jeg ikke.
Du skal kraftedeme ikke sige til mig, bare fordi jeg æder rå svinespæk hver fredag, det er derfor, jeg har dårlig hjerte.
Gør du det kun hver fredag? Ja. For mig, det var eftermiddag.
Kan tag lige sådan en sovsebong til morgenmad.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Jeg er jeres forsker, der får tingene gjort i dag, Flemming.
Og jeg har ikke skrevet under på det her, Mark Lyng.
I dag der skal vi tale om uetisk forskning. Så det vil sige, når nogle personer er gået lidt for langt på videnskaben.
Lidt for langt på videnskaben? Hvad vil det sige at gå lidt for langt på videnskaben?
Ja, men det er sådan den klassiske James Bond-skurk. At de mener, at den viden, de får ud af deres forskning, den måske er mere værd end de etiske komplikationer, der vil være ved forsøget.
Er det for eksempel sådan noget som at genetisk krydse sine håndlanger med en blæksprutte?
Altså, det er jo bare sejt.
Så det må man gerne. Det er okay.
Det er et godt spørgsmål. Er det så synd for blæksprutten eller for mennesket? Det er faktisk tomatsuppe-bacon-dilemmaet igen.
Ej, nu. Åh, ja. Hashtag team tomatsuppe.
Nej, jo, så vi skal snakke om forskere i dag, som har nok er gået lidt over stregen.
Lille
smule. Kan du blive enig om det, Mark?
Ja, en lille smule
over. Det er forskere, der har været lidt træls, til gengæld har de måske også fundet ud af noget, der var ret spændende.
Ja.
Og... Så det er jo det, der er det pisseirriterende ved at forske for mange forskere, det er, at de kunne finde ud af super meget. Måske, altså 10 års forskning kunne de få gjort på en weekend, hvis de måtte få lov til at bruge nogle studerende som forsøgspersoner.
Åh, ja, og uden at de skulle skrive under på noget.
Ja,
en af de...
altså det er jo pisseirriterende det der med, at vi skal bruge... Først så skal vi bruge enkeltcellede organismer, og så skal vi bruge mus, og så bliver det grise, ikke? Og så... Men hvorfor tager vi ikke bare bente inden for nummer 7?
Og ved du, hvad det værste ved det er? Så det er svært nok at få fat i bente inden for nummer 7, men det er fandme også svært at få fat i musene. Og i grisene. Altså inden længe, så skal vi også have de encellede organismer til at skrive under på, at de må bruges til forskning.
Ja, hellercellerne.
Ja, så skal vi have underskrevet consent fra Henrietta Lacks. Altså, det kan man sgu ikke bruge til noget som helst.
Ej, I kan måske godt fornemme, at mig og Mark, vi er lidt biased her. Vi synes jo klart, at videnskaben er vigtigere end noget andet i hele verden.
Etik, det er underordnet, synes jeg. Jeg forstår det ikke i virkeligheden.
Altså, hvis vi er kommet til den her podcast for at høre om etik, så er et eller andet det forkerte sted.
Nej, det er bare dårlig etik.
Det er bare dårlig etik.
Dårlig etik.
Det er etik, der får tingene gjort, Mark.
Mm. Præcis.
Effektik.
Effektik.
Måske skulle folk få lov til sådan, hvis nogen der er sådan, alligevel ikke gad livet mere, at de så kunne få lov til sådan at donere deres krop til videnskaben, inden de dør.
Ja. Så at man kunne skrive under på, du må godt skære i mig. Også selvom det går ondt.
Så kunne vi inficere dem med et eller andet og se, hvad der sker, sådan... Hvad sker der, hvis vi blander om fugleinfluenza med svineinfluenza? Og så giver det til nogen, hvad sker der så?
Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Fordi så behøver man ikke stå der og skal være sådan martyr-agtigt og spise det selv. så kan man bare hælde det ned i halsen på Bendor for nummer 7.
Ja, eller hvis du gerne vil bruge CRISPR til at lave genmodificeringer på folk, se om du giver dem en ekstra arm eller et eller andet.
Jeg har aldrig rigtig forstået det der etik i virkeligheden. Det må jeg sgu sige.
Det kan være, vi skal have en dag til at forklare det. Men Mark, hvad skal du tale om af knap så etisk forskning?
Ja, så mit studie i dag, det har noget med mikrobiologi at gøre. Vi skal kigge på, hvad der sker, hvis man kommer til at glemme at afslutte sit forsøg, hvor det er, man kigger på syfilis, der ikke bliver behandlet. Hvad sker der?
Det er netop ikke meningen ikke at afslutte det så.
Jo, hvad sker der, hvis man kommer til at gøre 6 måneder til 40 år i stedet for?
Ah, okay.
Ja, så det skal vi tale om. Og noget, der skal i... Jeg tror, mange har en fornemmelse af, at når de tænker på uetisk forskning og på forsøgspersoner, der ikke har skrevet under på ting, så tænker man hurtigt på Sovjetunionen eller på Nazi i Tyskland, right?
Ja.
Det her, det skete i Macon, Alabama. I det US of A.
Fucking amerikaner, men de er bare så gode til at skjule det, de laver, altså.
Det er for sindssygt, mand. Fucking crazy.
Jeg har været inde og kigge. Jeg var også inde og kigge på listen over sådan eksperimenter. USA's liste, den er godt nok lang.
Ja, det er sindssygt, mand. Det er vildt, fordi de er sluppet afsted med, og så stadig, altså, de bliver stadig set som den gode nation.
Ja, det er bare sådan noget, som alle de forsøg, de har lavet med radioaktivitet, og med kemisk krigsførsel og sådan noget, helt op i 1960'erne, altså hvad de bare har gjort, uden at få nogle konsekvenser.
Det er for fucking vanvittigt.
Nå, men jeg skal til et meget, meget... Jeg skal nok til den mørkeste afkrog af hele verden. Der, hvor der foregår den mest uetiske forskning, og hvor menneskerettigheder, de bare er ikke eksisterende. Vi skal til Sverige.
Vi skal til Sverige. Svensken.
Jeg skal tale om, hvordan at svenske tandlæger, de opfandt lørdagsslik
med
at få mentalt handicappet med sukker.
Nej. Hvad?
Ja.
Åh, det er den perfekte historie, tandlæger, der opfinder lørdagsslik.
Det er det, og det er sindssygt. Selv slikindustrien er med til det her. De finansierede forskningen.
What? Det glæder mig til at høre.
Det er sådan, det her studie, at det er det studie, hvor man fandt ud af, hvorfor folk får hul i tænderne. Før det, der vidste man ikke, at sukker gav huller i tænderne.
Åh, det er sindssygt. Det er også det ubehagelige for mig, at der er så meget af det uetiske forskning, der har givet os den viden, vi har i dag. Altså sådan noget, hvor man bare skar folk op, imens de stadig var levende, og så var sådan, nå, hvad sker der så? Og så fandt man ud af, hvordan nervesystemet fungerede.
Ja.
Fucking crazy, man.
Men har du lyst til at starte i dag, Mark?
Ved du hvad? Der er ikke noget, jeg heller vil. Flemming har allerede lige sagt det, men som forsker, så kan man godt sommetider blive en lille smule frustreret over nogle af de der bureaukratiske ringe, man er tvunget til at hoppe igennem. Fordi når man for 13. gang har skrevet og anmodet etisk råd om godkendelse til at klappe små hundevalpe eller et eller andet, så synes man efterhånden, det er blevet lidt for meget. Men i dag, der skal vi komme ind på, hvorfor vi overhovedet har et etisk råd. Og hvad alt det arbejde, det egentlig kommer af. Og så skal vi finde ud af, hvorfor det er så mega vigtigt, at vi har etiske råd, og hvorfor det er decideret uundværligt i moderne videnskab. Så jeg skal prøve at omvende alle jer derude, der sidder og tænker, ligesom Flemming og jeg, vi har gjort, at etik, det er unødvendigt. Så prøv at omvende jer til at indse, at etik, det er sgu nok egentlig okay.
Nej, det var jeg ikke forberedt på, jeg skulle igennem det her.
Nej. Så Flemming, gør dig klar til at få vendt din verden på hovedet.
Er det sådan en intervention?
Det er tæt på.
Nå.
Der er ingen grund til at tage fat i en ekspert, hvis det er, du bliver spurgt om syfilis det er farligt. Det er det. Jeg har taget fat i en ekspert alligevel. Så heldig er jeg, at jeg kender en ekspert. Og hvis jeg selv skulle være i tvivl, så har jeg så fået det at vide. Så Flemming og jeg, vi har faktisk en kammerat, der har arbejdet med seksuelt overførte sygdomme, som kender en del til syfilis. Og Sergi...
Altså ikke bare som sådan en hobby, men som i et laboratorie.
hvis dit arbejde ikke er din hobby, altså Flemming, så har du gjort noget forkert.
Ja, det er selvfølgelig.
Han kan bare virkelig godt lide syfilis.
Ja.
Så Sergi, han har fortalt, at syfilis, det er en bakterieinfektion med en bakterie, der hedder Treponema pallidum. Så det er en lille spiralformet bakterie, der kan hoppe ind i din krop gennem sådan nogle mikrosår og rifter. Så normalt, når den gør det, så gør den det på ens kønsdel. Den kan også gøre det på andre overflader af kroppen, men som regel er det ens kønsdel. Først så giver det måske flere sår. Sådan nogle små sår, røde knopper nærmest, de gør hverken ondt eller klør. Og i løbet af et par dage, så har pallidum, den har simpelthen brugt sin proptrækkerform til at skrue sig igennem slimlag i kroppen, og så få adgang til ens blodbane og til ens lymfesystem. I det helt slemme tilfælde, der har den her proptrækker, den som har drejet sig hele vejen ind i knoglerne, eller centralnervesystemet. Og her kan man bo til patienter, de dør det.
Hvorfor?
Det skal, sådan skal det være.
Altså, når folk siger, at naturen er smuk,
så har de aldrig tænkt på proptrækker.
Så er det helt sikkert, fordi de aldrig har kigget på naturen gennem et mikroskop. Altså,
naturen er forfærdelig. Den er liv. Syfilis, det er en sexsygdom, de fleste har nok hørt om. Den var virkelig, virkelig farlig tilbage i 1800-tallet og 1900-tallet, også før det i virkeligheden. Men der vidste vi, hvad det var. Den kan udvikle sig til mindre ting, som inkontinens og impotens, men også til værre ting som meningitis og blindhed og stroke og demens. Den kan også inficere hjertet og gøre skade på hjerteklapperne. Og det kan simpelthen gå så galt, at man kan dø af den. Til allersidst. Tilbage i starten af 1900-tallet, der var man også godt klar over, at syfilis var problematisk. Dengang noget mere, end man er nu. Nu om dage, der er syfilis ikke et stort problem, fordi vi kan bare bruge penicillin til at behandle det. Men i starten af 1900-tallet, der havde man ikke nogen god behandlingsmetode til syfilis. Så i stedet for, så brugte man
bare
alle mulige
til ægteskabet.
Ting. Præcis. Vent til ægteskabet. Brug nogle mærkelige sager. Sådan noget som kviksøl for eksempel. Det er skide godt til at smøre på pikken, hvis du har syfilis.
Overladning for helvede.
Overladning. Puha. Arsenik var også meget brugt. Bismuth. Alle mulige gode sager kan man bruge til det. Simpelthen.
Bly.
Det skulle bare have noget bly i skulden. Så man havde ikke rigtig nogen ordentlige behandlingsmetoder. Man vidste godt, at det var problematisk. Men man var ikke helt klar over, hvad problemerne var. Man var ikke klar over, hvorfor den var problematisk. Man vidste, at folk de kunne dø af den og blive gale af den. Men ikke andet end det. Så i Oslo, der lavede man et studie med ubehandlede syfilispatienter for at undersøge, hvad konsekvenserne af syfilis egentlig var. Fra 1891 til 1910, der havde Rigshospitalet i Oslo, de havde taget imod godt 2.000 patienter med syfilis inde på deres dermatologiske afdeling. Afdelingslederen på Oslo Rigshospital engang, han hed Cæsar Bøk, og Cæsar, han var overbevist om, at den her sygdom, den skulle ikke behandles med kviksøl og arsenik. Der var han egentlig klog nok. Den skulle i stedet for bare have lov til at lade gå sin gang.
Så er du ikke læge for helvede.
Cæsar, han var overbevist om, at behandling, man havde dengang, den var simpelthen meget, meget værre. Bivirkninger for den var meget værre, end sygdom var i sig selv. Så han mente,
at... Hvad er det for en læge?
Men han har jo virkelig
ret. Hvad er det for en læge, der siger, prøv at høre, alt hvad jeg kan gøre, det gør det bare værre, så nu har jeg tænkt mig at lade være med at gøre noget.
Men det er jo rigtigt, men det er da rigtigt nok.
Det er sindssygt selverkendelse.
Jo, true, men det skal man vel også have. Prøv at tænke, hvis han var ligesom alle andre læger, bare blev ved med at kaste kviksøl i hovedet på folk, så kunne du blive både
ligesom,
blind og døv.
Det er ligesom, hvis du skulle ned og købe en bil, og så sælgeren står, det er kraftedet med en lortebil det her, gå over og køb en cykel i stedet for op på den anden side af vejen.
Det vil vi sgu da gerne have. Skulle da hellere det, end at have en lortebil.
Jamen, så sælger han jo ikke nogen biler, Mark.
Men han er læge, han skal ikke sælge biler, Flemming. Han skal redde folket, så for de ikke dør.
Han skal jo sælge sin kvaksalver.
Nej!
Al hans varierede kost og motion.
Cæsar, han var overbevist om, at kviksøl, det var værre end syfilis. Så han sagde simpelthen, lad være med at behandle dem, og så skriver vi ned, hvad der sker med dem i stedet for. Så han tog en masse ualmindeligt detaljerede noter, om de her 2.000 patienter. Og de resultater fra de her noter her, dem fik han faktisk ikke selv udgivet. De blev først udgivet helt tilbage, eller helt senere i 1955, altså 40 år senere, af hans protégé, som hed Trygve Jæstland, i Trygves doktorafhandling. Men andre steder i verden, før at de var blevet udgivet, de her resultater, der havde man allerede hørt lidt om Cæsars noter, og man havde godt hørt om det her forsøg.
Mm-hmm.
Så specifikt i Tuskegee i Alabama i USA. I Tuskegee, der var de langt foran på tolerancefronten tilbage i 1900'erne. Det mente de i hvert fald selv. Og der var en mand ved navn Booker Washington, der gjorde nogle store armbevægelser for at øge den sorte økonomiske vækst og deres undervisning og deres sundhed. Så Booker, han fik simpelthen startet Tuskegees uddannelseseksperiment. Og så fik han en masse støtte fra nogle filantroper op fra de nordlige stater. Det var skide fint. Så kunne man ligesom få udviklet på den der sorte kultur og på deres økonomi og alt muligt mærkeligt. Men det hjalp ikke rigtig på, at Tuskegee fortsatte med at være en af de fattigste byer i USA. Størstedelen af indbyggerne, de var sorte, de var sharecroppers, hvilket betyder, at de bare arbejdede for en godsejer og plukkede bomuld.
Wow, så de var egentlig stadigvæk slaver?
Basically, ja. Basically. De tjente en dollar om dagen, tror jeg det var.
Oh.
Ja. Og et studie i 1929, det fandt, at syfilis i Tuskegee, det var vidt udbredt. Altså, basically det meste af befolkningen havde det.
Ja.
Det var, så der var nogle forskere inde ved USA's offentlige sundhedssektor, der ligesom havde fundet ud af det. Dengang, der var de mega racistiske. Det var en god ting dengang, synes de selv.
De var racistisk?
Ja, jeg var racistisk. De synes, det var sejt, det der med, at man kunne dele menneskeheden op i forskellige racer. Og så kunne man måske finde ud af nogle nye ting, hvis nu man sagde, den her race kan det der, den der race kan det der.
Det forskere eller videnskabsfolk elsker bare at sortere ting.
Helt vildt, helt vildt.
De er det er bare rart at kunne få lov
til
det.
Og de er så trætte af det, når der er nogen, der ødelægger deres sortering. Simpelthen irriterende.
Du kan ikke både have de hvide perler og de sorte perler i den samme bøtte. Det må man ikke.
Det giver ikke mening. Altså, hvor min kontrol?
Helvede altså.
De her forskere, de her racistiske forskere, de var sygt ærgerlige over, at Norges noter kun var på hvide mænd. Fordi det var det eneste Cæsar, han ligesom fik ind. Der var ikke så mange sorte i Norge på det tidspunkt. De ville jo gerne vide, om der var en forskel mellem sorte og hvide syfilispatienter. Klart nok.
Men hvad kan de bruge det til?
Jamen, det kunne man måske, det skal jeg ikke kunne sige. Men de ville bare gerne vide det. Ja, det ville de gerne vide.
Mm.
De havde set, at i Norge, i Byks noter, at der kunne syfilis gå ind og så ramme centralnervesystemet og hjernen. Og forskerne, de havde en hypotese om ikke den primitive og underudviklede sorte hjerne. Og jeg skal lige understrege rigtig, rigtig meget. Det er deres ord. Det er fra 1920'erne. De sagde, den primitive og den underudviklede sorte hjerne, den går jo muligvis udenom de her mentale problemer, som man kan få fra syfilis.
Og det er ligesom det, vi snakker om i sidste uge med mind upload.
Åh, det er fucked. Ja, lige præcis.
Ja, så lige deres, okay, så deres argument er, at fordi at, der er mindre elektronik i den her bil, så er der mindre, der går i stykker i den.
100%, det er lige præcis det, de siger.
Okay.
Ja, lige præcis, lige præcis. Så der, en af lærerne fra det her studie her, Thomas Morell, han sagde, det her studie her, det var super smart, fordi man kunne ligesom få, klaret det problem, som var the Negro problem. Jeg siger det igen,
nej. Det
er hans ord. De mente, så jeg tror, at de mente, at fordi, igen, de mente, at sorte, de var underudviklet mentalt, at derfor så begik de også mere kriminalitet, og derfor kunne man komme det her Negro problem til livs, hvis man kunne undgå, at de fik syfilis, I guess. En anden forsker, han forklarede, at det her Tuskegee, det her, den her by her, det var et naturligt laboratorium. Den forholdsvis lave intelligens af den Negro population, og den lave økonomi og de meget promiskøse sexrelationer, de havde, den gjorde, at der blev spredt meget syfilis, mens at folk de ligesom var ligeglade med behandling. Det var, der er ingen andre kilder på det, så han må jo have ret. Eller hvad? Nej, ja, det skal vi slet ikke gå ind på. De var mega racistiske, og de havde en eller anden idé om, at sorte mennesker de var underudviklet i forhold til hvide mennesker, og derfor så kunne de ikke rammes af syfilis på centralnervesystemet. Så i 1932, der satte de et forsøg i gang. Nu ville de gerne se, om der var forskel på, hvordan syfilis det reagerede i sorte mennesker i forhold til hvide mennesker. Hvis sorte mennesker fik syfilis, ramte det så også deres centralnervesystem og deres hjerne, eller gik det mest i deres vaskulære system, altså hjernen, eller hjertet,
ja,
i stedet for. Så de startede studiet, der hed The Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Male Negro.
I hvilket år?
I 1932.
Okay. Og der havde man bedre behandlingsmåder end kviksølv.
Nej, ikke endnu.
Så det var ikke lige så, det var ikke mere uetisk end det, der foregik i Norge. Det var bare mere nederen, fordi de var racister.
Ikke helt. Så det studie her er blevet lavet med fuld overlæg. Så der...
Nå,
ja.
De var ikke smidt det i forvejen, eller hvad?
Skal ikke tage den. Vi kommer lidt ind på det.
Undskyld.
Det er helt okay.
Ja.
Først og fremmest, så er det egentlig meningen, at det her studie, det skulle vare i 6-12 måneder. Og at forsøgspersonerne, de skulle behandles efter den tid. Man havde behandlingsmetoder, de var bare ret ringe. Men de mistede meget hurtigt deres funding, og så blev det vurderet, at det var for dyrt at behandle patienterne. Så derfor var det langt nemmere at lade være. Problem nummer 1. Et studie som det her, som Fleming han også argumenterer for, så ville det jo nok egentlig være okay, hvis at forsøgspersonerne, de var blevet informeret. Hvis de var blevet informeret om følgerne af forsøget, og hvis de havde muligheden for at sige fra, eller for at blive behandlet. Og selvfølgelig...
Men hvis der alligevel ikke har været noget godt alternativ, så er det jo ikke anderledes end bare at samle patientdata.
Det er rigtigt. Problemet var bare, at de her læger, de fortalte dem ikke, de havde syfilis. De diagnostiserede dem. De var henne og tage en prøve af dem, podede dem, så fandt de ud af, at de har syfilis. Så gik de hen til dem, så sagde de, du har dårligt blod.
Fair nok.
Så i stedet for at informere dem om, at de havde syfilis, så de selv kunne søge behandling, så sagde de til dem, at de har dårligt blod. Men Flemming, det er langt fra det værste. Altså alle deres muligheder for ligesom at sige fra, det blev taget fra dem. Og i stedet for at vare 6-12 måneder, så kom den første artikel ud i 1936, 4 år efter forsøget blev sat i værk.
Som i, de havde målt på dem i flere år?
Ja, de har målt på dem i 4 år.
Uden at fortælle dem, at de har syfilis.
Ja. Jeg har fundet den originale artikel, den er ærligt talt uinspirerende.
Okay.
Skal jeg indrømme at sige. Så studiet, ja. Det bestod af 399 sorte mænd, der var diagnostiseret med syfilis. Og 201 antageligt usmittede individer. De skriver selv antageligt, så de er ikke sikre, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan de ikke er sikre. Det er så, hvad der
er. Ikke er sikre på, at de har syfilis?
Ikke er sikre på, at de ikke har syfilis. Deres kontrol.
Wow. Ja. Okay. Ja. Det er jo fordi, de er sorte, Mark, så kan man aldrig vide.
Oh god,
Det er jo den her. Mark, nej, det var ikke... Jeg prøvede bare... Jeg spillede bare ind på joken, men du er racist, Mark. Det er ikke fordi, jeg er racist.
De her
det er
mænd...
min skyld, de er sorte.
De her mænd, de havde rent faktisk tilmeldt sig frivilligt, men de var ikke helt klar over, hvorfor. Fordi det, der var sket, det var, at lægerne, de havde sendt brev ud til dem. Spurgte dem, om de ikke ville være med til sådan et forsøg her. Eller de havde faktisk ikke spurgt, om de var med til et forsøg. De havde skrevet ud til mig og sagt, kunne du ikke tænke dig at blive behandlet for dårligt blod, som vi går ud fra, du har?
Dårligt blod.
De kunne få gratis lægehjælp, hvis de kom hen og blev behandlet herhen. Og de havde jo aldrig nogen så haft råd til lægehjælp før, så de havde nok aldrig været til lægen før, først og frem. Så de var sådan, jamen selvfølgelig, det kunne være mega fedt. Og jeg har dårligt blod, og de var godt klar, at de fleste mennesker i den omegn, de døde af dårligt blod.
Jeg kan fandme godt forstå, at der ikke er nogen fra generationen før os, der stoler på læger.
Ja, hold kæft, altså, mand. Den har faktisk hele det her studie her, det har været med til at gøre, at den generelt så har der været virkelig meget mistro til læger blandt den sorte befolkning, og specielt til hvide læger, hvilket man godt kan forstå.
Prøv lige at overveje sådan hele lægevidenskabens historie, jeg kan egentlig opsummeres med, læger, der ikke ved, hvad fuck de gør, og gør alting værre med kviksøl, til læger, der snyder folk til at finde ud af, hvad de har gang i. Altså, til læger, der ikke behøver at snyde folk mere.
Oh god.
Altså, det er ligesom den der overskiftsperiode, hvor de sådan snyder folk for at finde ud af at behandle dem.
De skulle lige finde ud af, at de behøvede ikke være uetiske for at behandle folk. Du kunne godt få data ud af, uden at snyde folk, uden at lyve for dem.
Men alligevel meget af de data, at de baserer behandling på i dag, er noget, de har fået på grund af det.
Ikke helt.
Sådan noget som kirurgi og sådan noget kommer der fra Auschwitz.
Yes,
og...
Okay, jeg tror du mente syfilis. Ja.
Nå nej, okay, ja.
Ja, nej, du har ret, der er mange andre behandlingsmetoder, der er lavet fra UIT's forskning, der er ingen tvivl om. Så de har simpelthen sådan brevet ud til de her mænd, om ikke de ville ind, og så gratis behandles for dårligt blod. Så sundhedssystemet, de holdt simpelthen hemmeligt for dem, at de var inficeret, og det betød, at de kunne risikere at blive blinde, døve, mentalt handicappet, selvom forskerne, de mente, at det var det i forvejen. Eller i værste tilfælde, så kunne de dø af det. Det var fuldstændig meget, det skulle de ikke have vide. Det ville være kompromittere forskningen.
Ej, det går ikke.
Forskerne, de kom relativt ofte ned til Tuskegee for at undersøge de her mænd. Og de løg selvfølgelig alt, hvad de kunne. Samtidig med, at de tog en del prøver, vilde prøver, blodprøver, rygmarvsprøver og alt muligt mærkeligt. Oh. De skulle have det hele. Det var faktisk det Tuskegee Institute, som vi snakkede om lige før, det var jo virkelig en sort styret. Men de var også involveret. Det var drevet af sorte mennesker, der var sorte mennesker, der arbejdede der. Men de sendte simpelthen folk ud for at tage prøver fra mændene til det her studie.
Mm-hmm.
Man er ikke sikker på, om de har vidst det, dem der blev taget for at sende prøver. Man er ret sikker på, at Tuskegee, de har fået en del penge for at medvirke. Så at de faktisk ikke har kunne overleve, hvis ikke de medvirkede til at være uetiske mod de her mænd.
Shit, man.
Efter studiet, efter de havde lavet de her første 4 år, så lavede de en graf. 2 grafer. Der samlede de 2 grupper, de havde med. Altså mændene med syfilis og mændene uden syfilis. Og så fandt de, at mændene med syfilis, de generelt havde flere hjertesygdomme, neurologiske sygdomme, hudsygdomme og problemer med knogler og led end usmittede personer.
Fair nok.
Det var præcis det, vi vidste i forvejen. Det var det, Norge så fundet ud af.
Ja, at de bare... Der, hvor de kommer hen, der ødelægger de.
Yes. De så også, at mængden af hjerteproblemer steg, hvis sygdommen havde været helt ubehandlet i 9 år.
I 9 år?
Mhm.
9 år.
Yep. Og hvis forsøgspersonen, de bare havde fået utilstrækkelig behandling, kviksøl eller bismuth eller et eller andet, så steg mængden af hjerteproblemer altså ikke.
Er det rigtigt?
Ja.
Så kviksølv hjalp?
Åbenbart. Åbenbart.
Ej, hvor er det fuck. Det var nok, fordi de døde af noget andet inden.
Muligvis.
Men prøv at overveje, at de har holdt det hemmeligt for dem, at de har syfilis i 9 år.
Ja, Flemming, 9 år, det er det mindste af det hele. Vi er slet ikke færdige nu. Altså, vi er ikke engang halvvejs, nu kan jeg fortælle dig.
Åh, oh, shit,
hvis
man.
I synes, at det her det lyder som nogle lidt nederen resultater, så er I ikke de eneste. Det gjorde forskerne også. Så de besluttede sig for at bare fortsætte. Hvorfor stop efter 4 år? Hvorfor ikke bare fortsætte? Så de overtalte lægerne i Tuskegee til ikke at behandle mændene. Simpelthen, de måtte ikke behandle mændene overhovedet. Da Alabamas Health Department, de sendte et mobilt testcenter ud i starten af 40'erne, så sørgede forskerne for, at mændene, de ikke kunne blive testet ved det her testcenter.
De
afholdt dem simpelthen for at kunne blive testet.
Det er sindssygt.
Under 2. verdenskrig, der forsøgte nogle af mændene at komme i hæren. Men det var et problem for forskerne, fordi hvis de kom i hæren, så ville de blive testet og behandlet. Så forskerne, de sørgede for at sende folk ud til vævestationerne, for simpelthen at kunne sende mændene væk, så de ikke kunne blive værre.
Det har virkelig været gennemført. Altså, de har virkelig, virkelig, virkelig ikke vil have, at de skulle finde ud af, at de havde syfilis.
På ingen måde. En af mændene, han anede selv uråd. Han havde en idé om, han måske havde syfilis. Så det, han gjorde, det var, at han ville ind til et testcenter, et gratis testcenter, og så selv testes. Han søgte simpelthen hjælp af egen læger. Han kom hele vejen til en offentlig klinik i Birmingham. Men forskerne, de havde på en eller anden måde fundet ud af det her, han var på vej, så de nåede simpelthen at ringe i forvejen, og så få klinikken til at sende ham væk, uden at teste ham.
Ej, hvor er det... Det er faktisk lidt imponerende. Man tror ikke på, at den amerikanske... Altså, en af argumenterne imod konspirationsteorier, det er, at den amerikanske regering ikke kan finde ud af noget som helst, der ikke kan holde noget hemmeligt. Men det der, det er fandme... Det er fandme gennemført. Det er ligesom sådan en eller anden hyggelig konspirationsteorifilm eller et eller andet.
Fuldstændig vanvittigt. Og de blev bare ved og ved og ved. I 1943, der blev penicillin for første gang brugt mod syfilis. Det var en kæmpe succes. Penicillin er pissegodt mod syfilis. Det fungerer skide godt. I 45 var det guldstandarden mod syfilis. Det var forskerne pisse ligeglade med. Fuck det, de skulle have noget data. Så i 1955, 10 år efter at penicillin er blevet guldstandarden for behandling mod syfilis, så udgiver det deres anden artikel. 23 år efter at studiet det startede.
Ved du hvad? Er der ikke nogen, der siger noget til det her? Hvordan er der ikke nogen, der ikke har sådan forrådt forskerne og fortalt de mænd det her? Der er også så mange, der har været involveret.
Fuldstændig. Der er så mange, der har involveret. Også andre sorte personer. Men jeg tror simpelthen, de bare har været så livsnødvendige for dem at få de penge, som de har kunne give dem. At de har ikke kunne sige noget. Det har nærmest været, hvad kalder man det? Afbetaling. Bribe.
Det er rart. Det er bare rart, du en gang imellem bare lige kan fjerne al min tro på menneskeheden, Mark.
Ja, er det ikke rart?
Det er sådan lige en gang imellem hver onsdag, så...
Flemming, hvad tror du, deres konklusion var fra studie nummer 2? Hvad var de banebrydende forskning, de havde fundet?
At syfilis bliver mere træls over tid.
De havde fundet ud af, at livslængden blandt 25-50-årige med syfilis, den blev reduceret med, hold nu godt fast, 17%.
Sådan.
17%, så kan du mærke det, Flemming. Så snakker vi Nature her. Det er en Nobelpris, kan du mærke det? For satan, det er noget, alle de vil vide. Flemming, i 1964, 9 år efter, der kom de med endnu mere banebrydende forskning. 64?
Var de stadig i gang med studiet her?
Ja, fuldstændig.
Det er efter min far blev født. Var det sindssygt? Min far var 3 år gammel der.
Det er 32 år
efter sådan noget her.
Det er 32 år efter, at forskning eller studiet blev startet her. Der kom de med en ny banebrydende resultat. Livslængden, den var ikke blevet reduceret med 17%. Den var blevet reduceret med 20%.
Og hvad så?
Ring til Sverige. Vi skal have fat i Nobel. Det er lige nu, for satan, kan du mærke det, Flemming. Det, så er der gang inden. Hold nu kæft, men det studie, det skal lov til at køre og køre og køre. Det er der ingen tvivl om.
Folk 20%, dør Flemming. Af at være syge og ikke blive behandlet.
For satan, det. Hvem havde troet det? Studiet, det fortsatte igennem USA's revolution for sortes borgerrettigheder. Det fortsatte gennem Martin Luther King's I Have a Dream. Selv efter, at man på CDC, altså Center for Disease Control, havde holdt møde i 69 om det specifikke studie, der fortsatte det. Man har siddet inde på Center for Disease Control, der står for at klare pandemier. Og så har man sagt, ja, sorte mennesker, de skal da bare have lov til at syfilis.
Men Mark, du ved, det er ligesom, hvis du kommer til at lyve om noget, ikke? Og så bagefter, så vil det være sådan lidt ydmygende sådan, at indrømme, at det var en løgn. og så bliver du nødt til at lyve lidt mere for at holde den der løgn kørende, ikke?
Det er altså,
det, det,
Det er den mest udviklede sitcom-historie, jeg har hørt.
Det er sådan, skal vi ikke lige se, om sorte mennesker får mindre syfilis i hjernen end hvide mennesker? Og det kan vi da godt. Vi er jo trods alt racister. Og så går der et år. Ikke? Ej, det virkede ikke. Og vi giver den lige 3 år mere. Og så er det efter de der 4 år. Nå, vi burde nok fortælle dem, at de faktisk har syfilis, så vi har holdt det hemmeligt. Vi kunne også bare lade være.
Ja.
Og så jo længere tid, der går jo mere akavet, det blevet at skulle fortælle dem det. Sådan efter 20 år, der var ikke en mulighed. Altså, det var skift, mand.
Jamen, det er for fucking lærligt. Men der har siddet rige hvide mænd inde i CDC, og så har de sagt, you will never have an opportunity like this. Take advantage of it. Opportunity? Hvad snakker du om? Hvad for en mulighed? Du har set, at livslængden er reduceret med 20%. Der er ikke flere data i det her. Du kan ikke finde ud af mere. Du ved alt. Du kan da behandle syfilis. Det er ikke et problem længere.
Det er også bare sådan et akavet, ikke? Sådan. Prøv at høre, Marker. Du har haft syfilis i 40 år, og vi har holdt det hemmeligt for dig. Og vi har ikke rigtig fundet noget. Altså, vi har ikke rigtig opdaget noget med det, men...
Præcis! De har ikke opdaget det skidt. De har ikke engang...
Vi ville egentlig have sagt noget for 36 år siden, men så glemte vi det.
Prøv at høre. Ved du hvad? Det dummeste værker, de har fucket op med deres kontroller. Studiet, det er ikke engang rigtig videnskabeligt længere. De havde 201 mænd, ikke? Der angiveligt var fri for syfilis. Først og fremmest angiveligt kan man ikke bruge til en skid. De skal være fri for syfilis eller ej. Ellers er det ingen negativ kontrol. Godt. Men det var kun de syge mænd, der blev kontrolleret, for om de fik behandling eller ej. Så de havde ikke en skid styr på, om deres kontrolgruppe fik syfilis eller ej.
Ej, hvor er det dumt.
Så der er ret mange af personerne i kontrolgruppen, der også fik syfilis. Så de har sammenlignet folk med syfilis med folk med syfilis. Og så er de set, om der er en forskel mellem folk med syfilis eller folk med syfilis.
Fedt.
De kunne ikke bruge det data til en skid. Og det vildeste var, selvom de havde så meget kontrol på dem, der rent faktisk blev syge, så fik de også behandling. Utilstrækkelig behandling, godt nok, men de fik stadig alle mulige mærkelige medicamenter. Kviksøl, bismus, de fik te og alle mulige andre ting. Altså, de kom ind til læger, alle mulige ting.
America,
fuck yeah. Fucking åndssvagt, mand.
Ej, hvor er det mest latterligt. Det er det mest dumme, jeg nogensinde har hørt.
Prøv at, man har simpelthen... Ej, det er for vildt, mand. Det er fortsat, indtil der var en epidemiolog med navn Peter Buxton i 72, der lejede whistleblower, simpelthen, og så videregav information. Han var epidemiolog inde ved CDC. Så han gav noget af informationen videre til sin journalistmakker, og så stoppede studiet. Lige med det samme, i 72.
Mm-hmm.
Ja, det blev en skandale i medierne. Allerede året efter, der havde man sat flere forskellige komiteer op, etiske komiteer. Ja, man sørgede for at få oprettet de her komiteer, for at ligesom kunne beskytte mennesker i forskning, og det blev gjort obligatorisk også at få informeret samtykke, altså informed consent. Og det er på baggrund af det her studie, at man sidenhen har gjort det så populært, skal man sådan sige, at lave etiske råd, både på lokal, national og global plan.
Så det du siger til mig, det er, at grunden til, at vi ikke kan lave sej videnskab nu, grunden til, at etisk råd sidder og siger,
nej,
det er fordi, der er nogen, der har brændt chancen af på verdens dårligste uetiske forsøg nogensinde, hvor de ikke engang havde en ordentlig kontrol med.
Yep.
Hvis du alligevel skal lave et uetisk forsøg, hvor du ødelægger folks liv systematisk over 40 år, kunne du så i det mindste ikke have fundet ud af noget interessant, altså. Mm-hmm. Hvad sker der?
Så det sidste, vi sidder tilbage med, det er jo nok, hvad skete der så med de her mennesker? Med de her forsøgspersoner? Og ud af de 399 mennesker, der var 94 af dem i live i 72. Mindst 28, men op imod 100. De er ikke engang sikre. Det er det dummeste ved det. De var døde af syfilis.
Nej.
28-100 personer var døde af syfilis. Mindst 40 ægtefæller var blevet smittet, og 19 børn var blevet født med syfilis.
Ej, hvor er det sindssygt.
Det er det vildeste. The Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male. Det er den vildeste skandale inden for forskning. Og så er det endda på amerikansk jord.
Prøv lige at overveje, at hele vejen op til 1972 har man kørt et forsøg, hvor man har dræbt sorte mennesker for at bevise, at de er mindre intelligente end hvide mennesker.
Det er for sindssygt.
Det er ikke så heldigt. Det ser ikke så godt ud.
Ah, jeg forstår godt, hvorfor der stadig er en eller anden form for uenighed mellem sorte og hvide.
Ups.
Ja. Oha, mere kan man ikke sige om det, så det er derfor, vi har etisk råd, og jeg synes, vi skal være taknemmelige for at have etisk råd, så sådan noget her, det ikke kan ske igen.
Tak, etisk råd.
Tak, etisk råd.
Jeg skal fortælle jer historien om, hvordan lørdagsslik blev opfundet af en flok tandlæger, hvis forskning blev finansieret af slikindustrien og gik ud over handicappede mennesker ved at stopfodre dem med sukker, uden at børste deres tænder.
Det er den historie, ikke? Man sidder og tænker, ja, det her er så on the nose, at det kan ikke have fundet sted i virkeligheden. tandlæger, der opfinder huller i tænderne. Det kan ikke være rigtigt.
Det er så, altså det er en af de bedste historier, vi har haft indtil videre, synes jeg. Det er så, og så er det svenskere, selvfølgelig er det svenskere.
Ja, selvfølgelig er det svenskere.
Så det her, det er kendt som Vibeholm-eksperimenterne.
Mm-hmm.
Og det er en række eksperimenter, der blev udført tilbage i 1950'erne af nogle tandlæger på et hospital, der hed Vibeholm. Og det her hospital, det var et, nok hvad man vil kalde, et hjem for mentalt handicappede. Så dengang, der hed det jo bare åndssvage mennesker. Det i dag, der vil man så være lidt mindre, politisk ukorrekt, og så sige, det er folk med svær grad af autisme, Down-syndrom, iltmangel under fødslen og andre ting.
Simpelthen rent faktisk have respekten nok til at give dem en diagnose, frem for bare at kalde dem åndssvage.
Ja, præcis. Dengang der var det hele det samme. Altså, hvis de blev kaldt åndssvage, og de boede på det her hjem, og som hed Vibeholm. Men der var et større problem i Sverige. Et meget større problem i Sverige, end at man ikke kunne finde ud af at behandle de handicap ordentligt. Og det var, at alle svensker havde huller i tænderne. Kæmpe problem.
Ja, kæmpe problem. For helvede.
Jeg læste den her statistik i artiklen og tænkte, det er godt nok meget det her, indtil det gik op for mig, jeg havde læst det forkert. Så først læste jeg det som om, at 83% af skandinaviske børn på 3 år havde karies. Så karies, det er huller i tænderne, eller begyndende huller i tænderne.
Ja.
83% af skandinaviske børn på 3 år havde karies.
Det er mange. Det er rigtig mange.
Det er rigtig, rigtig mange. Indtil det gik op for mig, der faktisk, det der i virkeligheden stod, det var, 83% af deres tænder havde i gennemsnit karies.
No.
Så det var i virkeligheden 1 ud af 1000 børn, der ikke havde huller i tænderne i alderen 3 år.
Nej, så det er 99,9% af børnene, der har huller i tænderne.
Ja, 99,9% af 3-årige skandinaviske børn havde huller i tænderne i 1930'erne.
Og de havde i gennemsnit 83% af deres tænder med huller i.
Ja, og prøv at overveje det her. I den alder, der er der altså ikke engang alle børn, der har fået alle deres tænder endnu.
Åh, du er bare for mælketænder, mand. Så kunne de sgu da heldigvis skifte dem ud.
Det er så sindssygt. Det er 1930'erne. Det kostede svenskerne 165 millioner svenske kroner om året i tandpleje. I et land med 7 millioner mennesker. Altså det var en stor udgift for den svenske regering, at folk havde så elendige tænder.
Ja,
så okay. I 1943, der opstod der en radikal idé i den svenske hjerne.
En radikal idé?
En radikal idé. Måske havde folks livsstil indflydelse på deres helbred.
Nej, stop. Det kan ikke. Nej. Det siger du ikke. Du siger det ikke til mig, Flemming.
Selvfølgelig er det svenskerne, der siger sådan noget, ikke?
Ja, prøv at høre her. Sådan nogle fucking goody two shoes. De kommer ikke her og tager min cigar og min bøf fra mig. Det vil jeg ikke.
Du skal kraftedeme ikke sige til mig, bare fordi jeg er rå svinespæk hver fredag, det er derfor, jeg har dårlig hjerte.
Gør du det kun hver fredag? Ja. For mig, der var eftermiddag.
Tag lige sådan en sovsebong til morgenmad. Mine børn, de ryger kun Camel. Ja. Men tro det eller ej, det her, det var en ret radikal idé. Det var en radikal idé i 1943, at folks livsstil kunne have indflydelse på deres helbred.
Ah, man skal jo starte et sted, altså.
Og det var der, tanken kom om, kan vide, om folk har dårlige tænder, fordi de spiser dårligt.
Jeg kan ikke se sammenhængen. Den findes ikke for mig.
Nej, jamen jeg ved heller ikke, hvor de får det herfra. Altså,
nej.
Nej. Så Sveriges regering, de beslutter sig for, at det vil de sgu egentlig gerne finde ud af. Gav vide, om alle personer i Vestens tænder rådner, fordi vi spiser noget andet end folk, der ikke er fra Vesten. Så derfor...
Vent, så folk, der ikke var fra Vesten, de havde ikke huller i tænderne?
Nej.
Er det rigtigt? Nej. Det var ikke klar over.
Det var jo først, når at andre folkefærd adopterede den vestlige diæt, at de begyndte at få huller i tænderne.
Wow, er det fordi, vi har ædt så mange kulhydrater i forhold til dem?
Blandt andet, ja. Men det er også grunden til, at vi har skæve tænder, for eksempel. Mener man, det er fordi, at vi ikke, altså, vi får sådan noget blød mad. Så du kan se i rigtig mange afrikanske lande, at der har de haft perfekte tænder, indtil de har fået vestlig diæt, så er det bare begyndt at ligne, at de kastede ind i munden på dem. Fordi de som børn, så er de ikke tykket nok på sådan noget som rødder og andre ting, så deres gane har ikke udvidet sig ordentligt. Og derfor er der ikke plads til tænderne, og så får de skæve tænder ligesom os.
Stop, det var jeg ikke klar over.
Jo, altså, lortetænder, det er en vestlig ting. Det er vestlig diæt, der gør det.
Nå, hvor vildt, at han bare se. Ha. Så man skal bare aldrig spise grød. Det er på det, der altid har sagt. Grød er noget fucking lort. Spis altså, noget med substans i stedet for.
Hvis du gerne vil have, dine børn ikke får skæve tænder, så skal du sørge for, at de som små får sådan nogle lakridsrod og sådan nogle andre ting.
Altså, lakridsrod.
Altså, det er ikke bare kun
de kan tage en rod fra haven.
Ja. Giv dem stadig hippie mad, ikke?
Ja, ja, præcis.
Men den her idé, den begyndte at opstå dengang. Og det var også begyndt at blive for dyrt, fordi alle folks tænder bare var lort. Så ja. Regeringen, den svenske regering, de bad The Medical Board, hvad hedder det på dansk, sundhedssektoren mm-hmm. i regeringen, om at løse det her problem. Og der blev Vibeholm ret hurtigt udvalgt som det perfekte sted at teste den her hypotese. For det første, så behøvede man ikke at tænke på de her mennesker, fordi de var jo mentalt handicappede, og derfor skulle man selvfølgelig ikke tænke på deres helbred. For det andet, så kunne man også kontrollere deres diæt uden problemer. Fordi de boede her 24-7, og det de fik at spise, det var det, de fik at spise. De kunne ikke tage ud i kiosken og klokken 10 om aftenen og købe et eller andet, de ikke skulle købe og spise det. Og det er en af de problemer, der tit er med de her studier, hvor man kontrollerer folks kost, det er, at du kan ikke kontrollere deres kost, uden at du overvåger dem 24-7. Men her giver det sig selv, de er her allerede døgnet rundt. Plus, der var rigtig, rigtig mange forsøgspersoner, jeg mener patienter, på det her hospital.
Oh God. For
så de opstillede nogle krav for de her patienter, for at de kunne få lov til at deltage. Der var tre krav. For det første, så skulle de ikke have noget imod at blive undersøgt i munden. Det vil sige, at de skulle ikke gå amok, når en tandlæge kiggede dem ind i munden. Nummer to, så skulle de ikke have nogen underliggende sygdomme, såsom tuberkulose eller syfilis, andre ting, som kunne have indflydelse.
Ja, fordi hvis de nu gik amok, så skulle man ikke risikere, når de så bed en læge, at så gav de det videre.
Præcis. Ja. Og så den tredje kriterie, og det mest relevante, det var, at de mindst skulle have 10 tænder tilbage i munden.
Den mindst relevante?
Den mest relevante.
Nå, okay, trods alt.
Fordi det var kun 663 ud af de 964 beboere, der levede op til de her krav.
Ej, hvor er det vanvittigt.
Og der skal du tænke på, at størstedelen af dem, det er, altså, det er personer i 20'erne og 30'erne.
Det er vildt, mand. Der er fandme ikke noget at sige til, at bedstefar, han er gebis.
Ja, altså min farfar, han var i starten af 40'erne, da han gik ned og fik reddet de sidste tænder ud, og så fik gebis.
Jeg tror, min farfar, han var af den alder, hvor man fik gebis i konfirmationsgave.
Ja, det var også min farfars storebrødre og sådan noget, der gjorde det.
Ja, ja, ja.
Så er der fandme at overstå med det her. Det er ikke ondt, når vi får dem, og det er ikke ondt, når vi skal med dem igen.
Det var svært. Ja, og for jer var det kun 7 år imellem.
Ja, der var det kun lige gro ud, så var det det. Men ja, det var fordi vores kost dengang, den var så dårlig. Eller vores den vestlige kost var ret ny dengang. Så det betyder, at vores tænder blev fuldstændig ødelagt af den. Plus man havde ikke nogen idé om tandhygiejne. Så sådan noget som tandpasta fandtes egentlig ikke rigtigt. Altså det var for eksempel helt nyt, at man havde fundet ud af, at fluor var forebyggende mod huller i tænderne. Det fandt man først ud af i omkring 45. Så der var den her periode under 1. og 2. verdenskrig, og lidt før, hvor vi spiste elendigt, og alles tænder bare rådnede, men man havde ingen måde at behandle det på, og man vidste ikke hvorfor.
Ej, hvor er det vanvittigt.
Ja, så det er den der periode med gebis i konfirmationsgaveperioden.
Ja.
Nå, men målet var så at finde ud af ved at teste kosten på de her 663 personer, om den havde nogen indflydelse på deres tænder. Og de her forsøg foregik over fra 1945 til 1954, sådan cirka 10 år, hvor man kontrollerede deres kost og så, hvad der skete. Så der var tre forskellige faser af forsøg. Så den første fase, det var at teste, om kosten havde nogen indvirkning. Den anden fase var det, de kaldte ekstra studier. Og den tredje fase, det var det, der hed specialstudier. Så i 1954, der begynder de så at udgive de her artikler. Altså der har de første resultater. Og de finder ud af, at der er ingen, eller de laver et review af den viden, der er op til det her tidspunkt. Så de har ikke selv publiceret deres egne resultater, men de kigger på, hvad konsensus er hos andre tandlæger. Og andre tandlæger, den kollektive forskning af dem, konkluderer, at der er ingen sammenhæng mellem kost og huller i tænderne.
Ja, nej, og de har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo også det, man ser. Hvis nu man bare kaster sukker på tænder, så har de det bare helt fint.
Ja.
Ingen tvivl om.
Ja. Så det var lidt interessant, når de så kom med deres egne resultater. Så de først så tester de, de giver patienterne stivelse i deres kost. De giver dem vitamin A, de giver dem vitamin C, D, de giver dem knoglestøv, og så giver de dem fluoridtabletter. Og ingen af delene havde nogen indflydelse på deres tandpleje.
Huh.
Så de her fluoridtabletter havde heller ikke nogen signifikant indvirkning. Det havde stivelse heller ikke.
Oh fuck.
Men så var der nogen, der kun fik halvt så mange kulhydrater, som svenskere normalt spiste. Og det hjalp faktisk.
Huh.
Så de begyndte at se, at der var en sammenhæng mellem kulhydrater, altså sukker, og folks tandproblemer, altså huller i tænderne.
Var det specifikt sukker, eller var det stivel, altså som i brød og korn og sådan noget?
Det var sukker, som
sukker.
Som i karamel, og som ja, i, at de, ja, okay. gav dem en sukkerdrik, der var sådan en gelé-agtig, som de også smurte på deres brød.
Ej.
Og de lavede sådan nogle, så det der var det vilde, det var, at det her eksperiment alene kostede 500.000 svenske kroner dengang.
What?
Ja.
I fuck, what? Hvor ja. Meget sukkervand har de købt? Så men, dyrt er det ikke?
Det har været ret dyrt. Men halvdelen af de her penge blev faktisk givet af slikindustrien selv. Så slikindustrien der producerede de her karamel og sukker, og altså, de lavede speciallavede karameller med ekstra sukker i og mindre bindemidler til det her forsøg alene.
Hvorfor? Hvorfor?
Jeg ved ikke, om de havde regnet med, at det ville være ligesom det der forskning i rygning, hvor at gennem lobbyisme kan de få dem til at udgive resultater, der siger, at rygning er sundt. Men alt det her, det er, og jeg skal lige sige, hvis nogen derude er interesseret, 500.000 svenske kroner, det er altså rigtig, rigtig mange penge. Og især når man tøjde for, at det var dengang. Men altså, hvis man skulle regne det ud til danske kroner i dag, så ville det sådan cirka være 28 danske kroner.
Hvad?
Jamen, fordi
hvad?
Jeg siger, 500.000 svenske kroner svarer til 28 danske kroner, Mark.
Det er ikke mange penge, Flemming.
Nej, men prøv at høre, altså svenskere, de handler også med sådan nogle matador-penge, ikke? Altså, det kan ikke.
Det er også rigtigt. Hvordan kan de, jeg forstår ikke, hvordan de kan tage over grænsen og købe ting her også. Det giver ikke mening for mig.
Nej.
Det har de jo ikke råd til.
Det er jo fordi, de stjæler.
Nå, det er derfor.
Ja. Nå, men der var en gruppe af de her patienter, som bare blev stopfodret med flødekarameller og chokolade og sukkerdrik og sukkersnask på brød og speciallavede karameller og så ekstra sukker mellem alle måltiderne. Altså, de fik ikke bare sukker til hovedmåltiderne, de fik også sukker imellem dem.
Og det er bare diabetes country lige der.
Åh, ja, ja, jeg ved slet ikke. Jeg ved ikke, hvad du regner med, der skete, Mark, men de fik huller i tænderne.
Fik de huller i tænderne?
De fik faktisk huller i tænderne.
Det siger du ikke, mand.
Ja, de fik rigtig meget huller i tænderne. Det, der var lidt interessant at se i statistikken, det var, at de personer, der havde fået det, der svarer til en almindelig svensk kost på daværende tidspunkt, de fik stadigvæk 24 flødekarameller om dagen i et år.
Mm, det er god slat.
Ja, så altså, den gennemsnitlige svensker spiste 24 flødekarameller om dagen.
I 45? Ja. Nej, 64 var det der. Hvad er det, du sagde?
54.
54.
Ja.
Jeg troede, folk var fattige på det tidspunkt.
Men jeg tror, at det har været billigt at fremstille flødekarameller. Jeg ved det ikke.
Åh, det er mærkeligt. Jeg skal selvfølgelig kunne sige, hvor meget den gennemsnitlige person spiser slik i dag. Det er garanteret mere, fordi sukker det er skjult alle mulige steder.
Ja, ja, det er jo alle mulige færdiglavede mad og sådan noget.
Men det kan spise man bare flødekarameller. Fuck, hvor mærkeligt.
Ja, det er vildt underligt. Men så, altså konklusionen den var, at sukker giver folk huller i tænderne. Ta-da! Altså det var første gang, nogen havde bevist det. Men, og det var egentlig det, at de resultater, som at de publicerede og lagde mest vægt på. Men så var der nogle andre ting, der var ret bemærkelsesværdige ved de her resultater. Så for det første, det var, at 20-30% af de patienter, som åd sukker med sukker på, de fik ingen huller, selvom de nærmest åd rent sukker i et år.
Huh.
Altså, der var ikke nogen af de her personer, der fik. Jo, så det var den anden ting. Man opdagede også, at mændene, de fik betydeligt flere huller i tænderne end kvinderne.
Huh.
Men så fandt man ud af, at det var fordi, at det kun var personalet på kvindernes afdeling, der rent faktisk børstede deres tænder.
Okay, de børstede tænder dengang.
Ja, så personalet børstede tænder på patienterne.
Ja.
Altså ligesom på børn. Så, ja. Men det fik mændene ikke gjort. Det var kun kvinderne, dem der arbejdede på kvindeafdelingen, der gjorde det. Så, de fandt, så der fik de så lige ikke intentionelt vist, at der børste tænder, det er en god idé.
De har virkelig fundet ud af mange ting, som vi gør i dag, i virkeligheden.
Ja, men det var ret interessant, fordi udover at der var nogle patienter, som ikke fik huller i tænderne, selvom de åd rent sukker 5 gange om dagen og ikke børstede tænder i et år, så var der også nogle af dem, som fortsat med at få huller, efter de stoppede med at spise sukker. Så graden af karies, de havde, den blev ikke hæmmet af, at de ikke længere fik sukker.
Nej, okay.
Så det tyder egentlig på, at der var nogle af de her patienter, som var disponeret mere for at få huller i tænderne end andre.
Mm-hmm.
Og omvendt. Lægerne, de noterede også, at patienternes livskvalitet, den var markant højere under studiet.
Nej, hold kæft, mand.
Og både deres fysiske og psykiske helbred blev forbedret af studiet.
Nej, de har aldrig fået så meget opmærksomhed, som de gjorde ved det studie.
Og så meget fucking sukker.
Ja.
Prøv at tænk på, at slikindustrien har doneret 500.000 svenske kroner, til de bare kunne æde sukker i 10 år. Til gengæld, da studiet så var overstået, så var 50% af deres tænder rådnet væk.
What? Er de tilbageværende tænder, eller i alt?
I de tænder, der var til at starte... Altså, hvis de havde haft 10 tænder til at starte med, så var 50% af dem forsvundet undervejs.
Oh my frick. Hvor det... Ej, nej.
Altså, de var decideret rådnet væk. Altså,
men de har aldrig været gladere, Flemming. De har aldrig været gladere. Det skulle de huske. De er sagt med glade, mens det skete. Og efter... satan, det er fandme rart, når sådan tæt forsvinder.
Det er så sindssygt. Efter det her studie, som overstod, så blev de aldrig instrueret i at børste tænder. Der var ikke nogen, der var sådan, okay, de havde faktisk fundet ud af, at det hjalp at børste tænder, men der var ikke aldrig nogen, der hjalp med det efter det. Og der var aldrig nogen, der sagde til dem, det var en god idé. Så de blev bare efterladt uden tænder, eller med dem, de havde tilbage.
What?
Ja, og det var så fase 1, hvor man lavede alle de her studier, hvor man fodrede på forskellige måder for at se, hvad der skete. Så var der de her ekstra studier. Og specialstudier, hvor man sådan videre undersøgte ting baseret på de eksisterende resultater, men også på nye resultater. Så der var nogle genetikere, Buck og Graham, som tog rundt i 1953 og besøgte familien til de, så der var nogle patienter, der ikke fik huller i tænderne, som jeg sagde tidligere, selvom de spiste sukker. De her to genetikere, de tog så ud til deres søskende og deres forældre og undersøgt, om de havde tendens til også at få huller i tænderne. Og så fandt de ud af, at de også havde mindre sandsynlighed for at få huller i tænderne.
Ja.
Så de konkluderede, at det altså var arveligt og højst sandsynligt genetisk, at folk fik færre huller i tænderne. Omvendt tog de også ud og besøgte dem, som fik mere huller i tænderne, efter de holdt op med at spise sukker, og lavede den samme konklusion, at deres familiemedlemmer var også mere disponeret for at få huller i tænderne. Så var der... Grub og Krasse, som var to mikrobiologer, de tog i 1954 ud og undersøgte mikrobiomet i munden på folk.
Sådan, så kommer det.
Ja.
Endelig.
De var interesseret i specifikt laktobaciller i munden på folk. De mente nemlig, at huller i tænderne var på grund af bakterier.
Ja.
Så der karius og baktus, ikke? Det er baktus, det her, vi snakker om nu.
Sådan, så var den der. Så var for satan.
De så, hvorfor det hedder karius og baktus. Er det ikke bakterien, der giver karies?
Jo.
Skulle det så ikke være baktus og baktus, der er skurkende? Karies
jo, det burde det faktisk. Jeg har heller aldrig rigtig forstået. Så karius og baktus, er det dem, der borer huller? Altså, de har...
Ja, det er sådan to trolde, der laver huller, men det er jo baktuserne, der gør det. Det er jo ikke...
Ja.
Altså, karies er jo hullet.
Og det er virkelig... Han må have en eksistentialistisk krise.
Der, næste gang, jeg kommer til sådan noget børneteater, så skal jeg nok lige råbe og kaste noget efter dem.
Han står bare og kigger på de der huller sådan, men jeg er hullet.
De fandt ud af, at folk, der havde mange laktobaciller i munden, inden de spiste sukker, ofte fik flere huller af at spise sukker. Til gengæld fandt de så også ud af senere i 1976, så det er lang tid efter, så fortsatte ham med at krasse med at undersøge sammenhængen mellem lactobaciller og caries.
Ja.
Og han fandt ud af, at børn, der havde mange lactobaciller i deres mund, altså han tog på nogle skoler, og så kiggede han ind i munden på dem og så, der var nogle af børnene, der havde mange lactobaciller, og så opfordrede han dem til at spise mindre slik, og til at oftere børste tænder. Og da han så kom tilbage efter 15 måneder, så kunne han se, at de havde færre lactobaciller i munden. Så det er nok sådan noget destruktiv interferens, at hvis du spiser usundt, får du flere lactobaciller. Og hvis du har flere lactobaciller, får du flere huller. Og hvis du så spiser usundt, får du huller, og så får du flere lactobaciller og flere huller. Så det er sådan en ond spiral.
Det giver også mening, fordi det du gør, det er jo i virkeligheden, at du selekterer for de bakterier. Så bliver man med at give dem næring, og ikke fjerner dem. Så kan de jo blive med at være der.
Ja, præcis.
Ja.
Og det er lidt sjovt, fordi så den artikel, jeg selv har læst om det her, var faktisk skrevet af Krasse selv i 2001. Aha. Så det var sådan ligesom, når du ser sådan en actionfilm, hvor de så slutter med at lukke bogen, og så sidder actionhelten og blevet gammel. Det var sådan lidt sådan, den sluttede. Og det her, det er så 50 år senere, og jeg fortryder stadig intet.
Dels der fortryder, at vi ikke fik flere flødekarameller.
Og han prøver også at forsvare det her studie ved at sige, at den her artikel er altså blevet citeret 419 gange. Og prøv at høre, deres tænder var sikkert rådnet og faldet ud alligevel.
Hold kæft, mand.
Alt det her, det ledte til, at der blev lavet sådan en kampagne i Sverige, som blev kendt som lørdagsgodis.
Ej.
Har du nogensinde hørt om svensk lørdagsslik?
Ikke specifikt, nej.
Vi har jo selvfølgelig fredagsslik herhjemme, og også lørdagsslik tit. Men ideen om en lørdagsskuffer, det er noget andet. Spindelig for helvede.
Flemming. Fokus.
Undskyld, den poppede op og ned i hjørnet. Kæft, mand. Så det der med lørdagsskotter, lørdagsslik i Sverige, det er et internationalt kendt fænomen, og det blev opfundet på grund af det her studie. Så fordi man opdagede, at sukker var lort, så begyndte de at lave sådan nogle brosyrer, de delte ud til alle svenskere, hvor de opfordrede dem til kun at spise slik om lørdagen. Så sloganet var, spis alt det slik, du kan, men kun én gang om ugen. Og så blev det sådan forbundet med et eller andet bestemt radioprogram, ja, der blev sendt om lørdagen, som alle børnene hørte, og så spiste de lørdagsslik der. Og det hjalp psykopat meget på huller i tænderne i Sverige. Altså sådan, det blev meget, meget bedre, efter at børnene holdt op med flødekarameller. Altså 24 flødekarameller om dagen. Så det er egentlig moralen med alt det her. Det er også spredt sig til andre lande. Altså Danmark, der har vi også konceptet om fredagsslik. Højst sandsynligt, fordi der var, hvad hedder det, fredagstime på TV.
De der slikproducenter, der har betalt for det studie, de må godt nok stå tilbage med lidt, altså, sådan lidt en tarvelig fornemmelse.
Nej, men det der fænomen med lørdagsskotter, som de kalder det i Sverige, er egentlig blevet ret stort, så de har virkelig, virkelig meget blandt selvslik i Sverige. Altså okay. Sådan hele vægge med blandt selvslik. Så de har jo egentlig fået udviklet en helt, altså, slikindustrien har egentlig fået, de vidste jo godt, det her ville komme. Så de fik egentlig reddet bølgen på en eller anden måde, og ja, reddet deres egen industri ved okay, og bare lave et skift i markedsføringen.
Men de var sådan lige ved at fuck dem selv op. Altså lige ved sådan, at de troede, at nu skulle alle have lov til at spise slik, fordi de havde ikke noget med huller at gøre. Så lige pludselig sådan, det ser ud som om det er omvendt. Fuck, hvad gør vi? Lørdagsslik!
Jeg ved ikke, jeg tror mere, at de godt har vidst, at de her resultater ville komme. Jeg tror bare mere, at de ved at finansiere det, kunne de få lov til at bestemme den måden, det blev præsenteret på. Giver det mening?
Ja, næsten lige så slemt.
De fik jo egentlig lavet en markedskampagne ud af det, i stedet for en modbevægelse.
Ja, jeg kan godt se det.
En af de ting, der var ret interessant ved det her, det var, at som jeg sagde før, var der også nogle specialstudier, hvor man undersøgte patienterne på andre fronter. Og en af de ting, man gjorde, det var, at man tog urinprøver og blodprøver, hvor man kiggede på deres sukkertal. Og der var et studie fra 1957, der var lavet af Svenander Lanke, som fandt ud af, at patienternes mundbevægelser og måden, de bevægede tungen på, når de spiste det her sukker, havde stor indflydelse på, hvor hurtigt sukkeret forlod deres krop.
What?
Når de målte det i blodet og urinen på patienterne.
What?
Og det, jeg kan ikke se, at der er kommet mere ud af de her resultater nogensinde, men det var konklusionen på det studie, at Lanke lavede i 57.
Det er der ingen, der har samlet op.
Altså, jeg har aldrig hørt om det.
Det hvad? Det har jeg heller ikke. Så hvis du sutter på et bolse på bestemt måde, så kommer sukkeret hurtigt ud af dig.
Altså, jeg kom til at tænke på, at når man for eksempel snakker om i farmaci, og at et lægemiddel skal optages, så er der så ikke noget med at lægge noget under tungen, at så kommer det nemmere ud i blodbanen, fordi der er blodkarrene ret tæt på overfladen af huden.
Hmm.
Så hvis du nu for eksempel sutter på et bolsje, så tænker jeg, at sukkeret vil kunne komme direkte ud i blodet hurtigere, end hvis du bare sturer det, og det skal igennem tarmen.
Ja.
Så det er vel ikke anderledes, end om du sluger en pille, og om der så går noget tid, før den virker, eller om du lægger pillen under tungen, og den så virker omgående.
Ja, true.
Nå, men det var egentlig det, jeg havde. Så det her uetiske forsøg, hvor man fodrer retarderede mennesker med sukker og slik for 500.000 kroner, ledte til, at man i dag ved, at sukker giver huller i tænderne.
Okay. Altså, det er brugbar viden, kan man sige nu om dagen. Ja, det er jo rart nok at vide.
Så det var min del af uetisk forskning fra Sverige. Magak baklak.
Ja.
Nu har vi fået rundet af på vores afsnit om uetisk forskning, og vi skal have rated vores sidste uges afsnit på Gargometeret.
Ja.
Så sidste uges afsnit handlede om at blive udødeliggjort digitalt. Og det var da, jeg havde lidt problemer med lyden, det vil jeg meget gerne sige undskyld for. Det var i hvert fald ikke, fordi jeg er retarderet. Det var et stilistisk valg for at virke som om, at jeg var inde i computeren til at få...
Godt tænkt. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det var et rigtig godt afsnit.
Jeg synes også, det var ret... Jeg er lidt ærgerlig over det, fordi jeg synes også selv, det var et ret godt afsnit.
Ja.
Videnskabeligheden, Mark. Hvor videnskabeligt synes du, at afsnit 5 var? Undskyld. Var det afsnit 5?
Nej,
det var
afsnit 6.
Ja. Hvor videnskabeligt synes du, afsnit 6 var?
Så alt mit var baseret på forskning, men det var ikke alt forskning, der var lige videnskabeligt, vil jeg sige. Det sidste der om selvbevidsthed, der gik vi fandme ud af en tangent, som puha. Det skal man passe på med, når man kommer derud. Når man er
Ej, jeg havde ikke glemt, at du blev spirituel sidste gang.
Ja, der ulla-forskning, den skal man passe på med.
Hold kæft,
jeg tror, jeg lander på en 7'er på videnskabelighed.
Jeg giver den 8.
8?
Ja.
Ja.
Så skal vi have en tænkefaktor. Hvor meget har det her afsnit fået dig til at tænke, Mark?
Jeg var ikke klar over, at vi var så langt, som vi faktisk er. Og jeg var slet ikke klar over, at der allerede er simuleret en levende organisme.
Ej, det var så fucked. At man har siddet og tegnet en ormehjerne op i hånden, og brugt det 30 år senere til at putte det ind i hjernen på en Lego-robot.
Det er så vanvittigt. Altså, det beviser bare, at vi kunne så meget mere for 30 år siden, end vi regner med. Altså, det er for vanvittigt. Det er bare fordi, at vi er dovne, at vi kan komme længere, end vi er.
Til gengæld kunne vi godt finde på at give sorte mennesker syfilis i 40 år.
Fucking hell, man. Det var cirka... Ja, det var 10 år senere, de gjorde det, tror jeg. For satan. Jeg giver den 8.
Jeg giver den 9. Jeg synes, det var... Jeg tænkte meget over... Jeg blev ret overrasket over det der med C-elegance. Jeg blev også overrasket over, at computeren allerede er potentielt bedre end vores hjerner.
Det var også meget debatterende afsnit. Vi kom i virkeligheden til at snakke rigtig meget om, hvad det vil sige at være simuleret.
Ja.
Hvilket også får mig til at tænke over, hvad det egentlig er at være simuleret, og hvad vi kommer til at gøre med det.
Ja, det er meget sjovt, når vi kan få lov til at diskutere lidt med hinanden, i stedet for bare berette os. Det kan godt lide. Hvor fjollet synes du, afsnittet var, Mark?
Der var nogle fjollede aspekter. Mm-hmm. Generelt set var det ikke så mega fjollet, men jeg synes, at putte en orm, og tage en orms essens og stoppe den ind i en Lego-robot, og så slå den på snuden, det er pænt fjollet. Og jeg synes også, det var rimelig fjollet at forsøge at se, om man kunne stoppe elektromagnetiske felter ned over selvbevidsthed.
Altså, du mener at prøve at finde ud af, hvad selvbevidsthed er med elektroner?
Ja, men så forklare det med Deepak Chopra.
Oh.
Ja, jeg er på en 7'er, tror jeg.
Ja, jeg giver den også 7. Til gengæld har jeg lyst til at give den 9 på Nobelfaktoren.
Ja,
same. Bare fordi de puttede en fucking orm ind i en...
Jeg er på en 10'er. Jeg synes, der var mange Nobel-agtige ting. Hold nu op, mand. Der var at skære en musehjerne på 1 kubikmillimeter ud i 25.000 lige store skiver, og så scanne den i 5 måneder. Det synes jeg er så mærkeligt et flex, som der overhovedet findes inden for forskning. Bare sådan, så gør vi det. Hvorfor? Fordi vi kan.
Men Mark...
Hvad ved du?
Mark...
Hvad så?
Var der nogen høns med?
Der var ikke nogen høns med.
Så må du juridisk set må du ikke give den 10.
Min 10'er, den er ikke afhængig af høns. Jeg siger det bare.
Team chicken her. Så har vi en læringsfaktor.
Ja. Hvad siger du selv der?
Jeg har lært rimelig meget. Jeg vidste ikke, at vi var så langt hjerneforskning, som egentlig var. Altså, jeg vidste heller ikke, at det var så umuligt, som det var. Så på den ene side blev jeg overrasket over, hvor langt vi nåede, men også blev overrasket over, hvor langt der er tilbage. Så jeg blev nødt, jeg giver den 8.
Ja, jeg ligger også på en 8 af samme årsag. Det var også det der, at vi allerede har computer, der kan beregne 100 gange hurtigere end os. Det virker mærkeligt. Altså, det er mærkeligt for mig. Men samtidig det, at vi ikke rigtig forstår, hvad hjernen overhovedet er, betyder også, at vi ikke, nok gør det inden for den nærmeste fremtid i hvert fald.
Ja.
Okay. Ved mig, der giver det en score på 80, hvilket er pænt højt, vil jeg sige.
Damn.
Vi har afsnit her. 322 af ting, man gør i rummet. Hvor du snakkede om hønserumræset, gjorde du ikke det?
Jo, ej, det er mit yndlingsafsnit, tror jeg.
Den fik 79 point.
Nej!
Jo.
Ej, altså virkelig min lyd i det her. Fuck.
Ej, Flemming.
Undskyld.
Damn.
Det tror jeg, det er mit personlige yndlingsafsnit. Med høns i rummet.
Ting, man gør i rummet, ja. Det var også godt. Høns i rumræset.
Nå, Mark. Mm-hmm. Det var gargometerscoringen. Mm-hmm. Hvad skal vores lyttere gøre?
Vores lyttere, de skal... hvad skal de gøre, Flemming? Skal de tjekke vores merch ud?
Ja.
Er det ved at være tid?
Ja.
Så vores lyttere, de skal gå ind på bit.ly/vushop. Og så skal de gå ind, og så skal de se, om ikke de kan finde en kop eller en t-shirt, som er mega fed. Og så skal de kigge på den. Og så skal de tænke rigtig, rigtig længe. Overveje. Virkelig, virkelig gruble. Stiger på den skærm, og så tænk, kunne jeg godt tænke mig sådan en?
Nej, og de skal købe dem alle sammen, og så skal de gå med dem alle sammen på én gang, og så skal de råbe til hele verden, gå ned i Bilka, og råbe til alle, at de skal høre podcasten.
Nu synes jeg, du bliver meget beordrende, Flemming. Det har jeg ikke bestemt. Jeg synes, man må selv bestemme, men hvis man skal tage Flemmings råd, så vil det være en god idé at få jer selv en kop med en høne på, eller en kop med et logo på.
Gå ned i den afdeling af butikken, der sælger tomatsuppe. Hver gang der er nogen, der prøver at tage en dåse, så står det lyd ud af hænderne på dem. Og så siger du til dem, at de skal skamme sig, og de skal gå hjem og lytte til videnskabeligt udfordret.
Hvorfor har vi ikke lavet en team tomatsuppe t-shirt nu, og en team chicken t-shirt nu?
Prøv at høre, Mark. Det kan du ikke gøre.
Det er vi nødt til at gøre.
Udfordret. Jeg har også anpart i det her brand, Mark. Du kan ikke besudle mit navn på den måde, jeg er associeret med den her podcast.
Vi laver en af hver, og så ser vi, altså objektivt set, hvorfor en hold, der vinder.
Og jeg folk vil meget, meget hellere have en trøje med en høne på, end en med tomatsuppe på.
Man må godt stemme på begge hold ved at købe en af hver. Det synes jeg er okay.
Nej, hvor det synes. Næste uges afsnit, Mark, skal handle om, hvorfor kan jeg ikke komme i herren, Mark?
Ja, det skal så. Ja. Så der findes nogle mærkelige sygdomme, der simpelthen har resulteret i, at man ikke kan komme i hæren. Der er blandt andet sådan noget som goiters eller cretinism. Ved du, hvad en cretin er, Flemming, på engelsk?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Men hvad er det, Mark?
Så en cretin. Jeg tror, nogen vil oversætte det til at være sådan lidt en skævling, en særling. Det er en reel sygdom, som man kan få, og som har gjort, at man ikke kunne komme i hæren på et tidspunkt. Og det skal vi tale om i næste uge. Og i samme forbindelse, så får I også at vide, hvorfor der er jod i salt.
Vi skal også have et... har vi nogle lytterspørgsmål i dag, Mark?
Skal vi have et lytterspørgsmål, inden vi slutter? Jeg har et fra Ruben. Ruben Ekelund.
Bring it.
Ruben, han er lige kommet ind på vores Discord her for ikke så længe siden, så det er fedt at have dig med, Ruben. Ruben, han spørger, gør vi som mennesker os en bjørnetjeneste ved for evigt at bevare historien og frede antikke fund, som for eksempel områder, bygninger, men også genstande? Er det problematisk, at vi altid freder ting, i stedet for at lade det blive revet ned og lade nye ting opstå?
Det er et godt spørgsmål. På et eller andet tidspunkt, så er der kun sådan 5 kvadratmeter tilbage af verden.
Ja.
Man må røre ved, fordi resten det er bare blevet monumenter.
Præcis. Så Ruben han skriver lidt ekstra. Han skriver om grund til, at han siger, når vi for eksempel finder et tempel eller lignende, så bliver området fredet, sådan at arkeologer de kan undersøge det og alt det der. Men når de er færdige, og alt der kan læres er lært, bør man så tillade stedet, at det bliver destrueret, sådan at vores civilisation kan udvikle sig, frem for at bevare stedet. Fordi i dag, der bliver det jo fredet og bevaret, men som Flemming han også argumenterer, så på et tidspunkt, så begrænser, eller i løbet med det her, så begrænser vi pladsen vores civilisation. men også som naturen og dyreriget, det kan have, des mere vi bevarer.
Altså, nu kommer jeg til at tænke på, altså, der er jo, altså selvfølgelig det der med pladsen er måske ikke et problem, men det er jo en ret stor finansiel byrde at renovere og bibeholde sådan nogle steder, især hvis at der ikke er nogen særlig stor turistfaktor, så de ikke kan tjene penge gennem turismen til at beholde stedet.
Jeg fik lige en vild idé, fordi i forbindelse med, at vi snakkede om digital udødelighed sidste uge, og vores teknologi den efterhånden er så god, at du kan 3D-scanne alt. Hvorfor ikke, i stedet for at scanne menneskehjerner, så scanne arkeologiske fund, læg lortet op på nettet, lad folk gå ind med VR, og så slet det fra jorden.
Altså man gør allerede alt det, du sagde, bortset fra at slette det. Du kan downloade 3D-scanninger af gamle græske statuer og mosefund. Og
hvad fanden skal vi så med resten? Slet lortet. Der er meget mere plads på en computer.
Men altså, man gør jo allerede meget det der med, hvad fanden var det nu? Der var en konge, en engelsk konge, der blev opdaget her for nylig. Ja, han blev fundet på en parkeringsplads. Richard den 3. Så Richard den 3. han blev for eksempel fundet for nylig på under en parkeringsplads i England, fordi han var blevet begravet et eller andet sted, hvor man ikke vidste, hvad det var. Og der havde man lige præcis kun råd til at lave sådan tre huller og kigge efter ham i. Og der fandt man ham så i de ene hullerne. Men der fandt du egentlig hele den katedral, han var blevet begravet i under jorden. Men det man gør, det er altid bare, at du graver op, tager det du vil have, tager nogle billeder af det, og så lukker du bare hullet igen. Altså, så det er ret normalt, at hvis man finder et eller andet, så graver man det bare ned igen, og så laver man parkeringspladsen igen.
Det var jeg faktisk ikke klar over. Der kan
altså,
bare
der, se. Her på Torsingen, der bliver tit fundet sådan nogle stenalder ting og sådan noget. Altså sådan landsbyer og rester af bosteder og sådan noget. Det bliver bare gravet ned igen. Altså så laver de et hul, og så finder de lige det, der var værd at gemme på, og så putter de bare jord henover igen. Altså så det er ikke
det lyder, sådan. Det lyder virkelig, virkelig dansk. Man kommer til at åbne op for en eller anden høj et eller andet sted, sådan, oh fuck, der var et eller andet vigtigt dernede, vi lukker bare igen. Det er ingen, der
ja,
så.
Ja, ja. Bare det er ikke vores problem.
Luk for det. ja. Væk med det.
Ja.
Så det lyder som om vi er enige. Digitalisere lortet og så fjerne.
Ja, brug pengene på forskning i stedet for.
Ja. Flere fødekam eller tak.
Ja.
Alright.
Dagens dyrefakt, Mark.
Dagens dyrefakt, det er sådan en af Jonas Bamse Andersen. Og Jonas, han skriver: strussefarmere, de har mega svært ved at få deres strusse til at parre sig, for de er ikke interesseret i hinanden. De er interesseret i farmerne.
Åh, det er pissefrækt.
Det er pissefrækt.
Mit navn er Flemming.
Og mit navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.